Moje žena a já jsme se v roce 85, myslím, seznámili s americkým vyslancem, který jsem přijel a znal nějaké snad naše společné známé. Léta jejich pobytu tady byla skutečně mimořádná. Oni se chovali úplně normálně. Oni věděli, že pořád někdo poslouchává a sleduje, ale rozhodli se s tobou ignorovat. Zvali si k sobě společnost lidí, který chtěli, jenom protože si je oblíbili, že jako velmi kulturní lidé se radši bavili o kultuře než o politice. O politici se bavili s někým jiným, ale Jiří Mucha tam chodil, Kinští, sestry Masarykovi, Ivan Havel. Ovšem, oni si dali tenhle Bill a Wendy, já je budu takhle nazývat, protože jsme do dneška přátelé a jsou to skvělí lidé. Tak oni si dali za úkol, že sem budou zvát i třeba americké význačné spisovatele. Takže jich tady bylo hodně. Já jsem se sešel s John Updikem, mluvili jsme o výtvarném sklářství, a s William Styronem, když jsem si přečetl Sofinu volbu, tak jsem zjistil, že on hudbě docela rozumí. Ono to oddělení, jako tady často lidi na jednom poli kulturní činnosti se vůbec nezajímají o druhou, tak tam jsem se s tím nesetkal. To byli v podstatě všechno nesmírně mimořádní lidé. Oni pak po převratu velmi pomáhali, zvlášť Wendy, rozjezdu demokracie, respektive organizací neziskových, a stále sem jezdí a mají velký podíl na tom, co se tady dělo, i je to stále zajímá jako společnost a vývoj a mají tady mnoho, mnoho přátel. V několika případech manželé Lewersovi pozvali i Renesex na vyslanectví, aby udělal buď malý koncert nebo hrál tafelmusik, hudbu k hostině. A jednou tady měli nějaké velmi zřejmě zámožné hosty z Venezuely, kde on byl předtím velvyslancem, a byla taková jako lovecká party, byly tam bažanti a všechno možné se servírovalo a my jsme ve vedlejší místnosti k tomu hráli docela s chutí. Ale ještě předtím, než jsme hráli fanfáry v té hostině, tak jsme zase zažili takovou příhodu, když Jana Levitová s naším hráčem na, myslím, kytaru nebo loutnu, už nevím, hráli několik španělských písní ze 16. století. Já si vzpomínám na jednu Claros y Frescos Rios, což je překrásná píseň. A ty dámy venezuelské se rozplakaly. Rozuměly slovům, jistě takovou hudbu nikdy neposlouchali. Ale tím, že jí dobře zaspívala, tak jsme si najednou uvědomili, ano, hudba může působit i tak, jak působit má. Od toho běhání mrazu po zádech až po ty slzy. Jinak jsem se, já i můj kolega Radek Nepraš, spojili patrně přes ty Lewersovy se Světovým památkovým fondem, který tady pak v porevoluční době udělal nesmírně mnoho pro restaurování památek a pro různé projekty. A těm jsme navrhli tehdy ještě před převratem restaurování zámku na Jižní Moravě, vlastně na Čáře, zámku Uhorčice. Úžasný objekt od gotiky přes baroko do klasicismu, který dneska pomalu se, pokud vím, dává dohromady. A během jara 89 už jsem začal připravovat ten přesunutý podnik kurzy staré hudby nebo letní škola staré hudby, jak se to jmenovalo, skromně říže do Valtic. A s Robertem Hugem jsme se rozhodli, že uděláme operu. Bylo to nekonečná práce, protože já jsem se ujal kostýmu a scény, která byla velmi jednoduchá. Můj přítel Radek Nepraš na místě se ujal všeho, co tam s tím souviselo, a že toho nebylo málo, protože Valtice tehdy vypadaly dost bídně, 400 metrů od železné opony. Tam ještě hlídkovali vojáci kousek od zámku. Byla to tedy naivita, nicméně, když se to za velmi všelijakých, často nervy zrásajících událostí uskutečnilo, tak jsme s Radkem si řekli, to je škoda v tomhle nepokračovat. Nejvíc nás zostalo to, že ta opera, v podstatě pohádka Dafne proměněné ve Vavřín, Jiří Kotouč byl Apolónem úžasným, Jana Levitová zpívala Dafne. A na ty lidi, včetně těch dětí, to udělalo dojem čarovné pohádky. I hned jsme se s Radkem Neprašem dali do přípravy zámecké barokní slavnosti. Chtěli jsme v souvislosti s postupným restaurováním zámku, že Radek tam pracoval u památkového střediska, aby se ten zámek začal naplňovat životem, který tam před několika stylety býval. Bylo to vlastně velmi naivní, protože jsme neměli peníze, neměli jsme prostředky. Byl to vlastně i přínos pro Valtický zámek, protože během těch 10 let se spousta věcí díky tomu festivalu, který se z tohohle prvního představení vyklubal, tak se tam spousta věcí uskutečnilo. Já bych se rád zmínil o všech, kdo nám s tím pomáhali, ale to není vlastně časově možné. Je zajímavý, že největší podporu v polovině 90. let nám dala zase americká velvyslankyně paní Janet Walker, která řekla, já jsem se rozhodla, že ty 3-4 roky, které tady strávím, chci věnovat kromě svých povinností i místu, kde by se dala podpořit nějaká kulturní trvalá aktivita. A skutečně podporovala teda Valtice. Tím pádem Valtice pak dostali od velkých bank sem tam šeky na opravu toho či onoho. A v těch dalších letech, po roce 95, už taky ten festival mohl probíhat na nějakém finančně slušném základě. Protože do té doby jsme vždycky s Radkem mysleli, že budeme doplácet nebo půjdeme do kriminálu, protože jednou, že nebyly peníze, byť se to dělalo za velmi nízké honoráře a ceny. A z ciziny tam jezdili muzikanti, zpěváci, jako misionáři za cestovné. Současně s tím vznikl ještě jeden nápad, který se rozvíjel s podporou toho festivalu i z americké strany, a to byl projekt Zelené stezky neboli Greenways, který využíval těch hraničních pásem, kam lidi nesměli vůbec, jako takovou turistiku. Greenways existují v Americe a jinde na západě, hlavně tedy v Americe, jako takový ekologický turismus. A sem přijeli manželé Chmelařovi, u kterých jsem byl v Novém Jorku, a s Radkem Neprašem, ještě s jednou naší kolegyní, jsme ten projekt v podstatě odstartovali. Oni na něj pak sehnali spoustu prostředků z různých amerických fondů a dnes ten projekt naprosto dokonale funguje, už se o něj stará, myslím, speciální sdružení, ale bylo to spousta práce, spousta času. Já teprve dneska, když se dívám zpátky, tak vidím, že vlastně neziskovky můj život, protože to se nedá nahradit. Člověk musí mít jenom snad dobrý pocit z toho, že se to stalo. A já se trošku vrátím ještě k tomu festivalu valtickému. Díky tomu vstupu sponzorů byly restaurovány vzácné varhany Franz Lothara Waltra v zámecké mramorové kapli, její portál, sochy v parku i zámecký skleník v lednici, která je součást lednicko-vartického areálu. A existence toho festivalu nutně přispěla i k zviditelnění lednicko-vartického areálu, o kterým ten Světový památkový fond v roce 89 ještě neměl ani tušení. Jo. A k jeho zapsání na seznam památek UNESCO v roce 1996. Docela hezká věc byla jet na začátku léta se Světovým památkovým fondem kolem Československa. Bylo tam dost amerických odborníků na restaurování památek z našeho Národního památkového ústavu, z ministerstva, a prohlíželi jsme si od Kutné hory až po Levoču. A na téhle cestě já jsem se seznámil s Mikulášem Hulcem, který je vlastně o generaci mladší, a strašně jsme si porozuměli a říkali jsme si, že bychom měli udělat něco pro záchranu památek teď, když je nová doba, a docela dobře jsme si uvědomovali, že to nebude tak úplně jednoduchá věc. Mikuláš, myslím, v té době už psal články pro Lidové noviny o ohrožených památkách, takže měl jistý základ. No a výsledkem bylo založení Centra pro ochranu a restaurování architektury Kora v roce 1994. Karl Schmidt byl jedním z těch, kteří založili tohle centrum. On předtím, než byl v Salzburgu, byl tady na vyslanectví prvním tajemníkem a zamiloval se do české moderní architektury. A on spolu s námi, a ještě spolu zakladateli, byl Ivan Prokop Muchka, kunzhistorik, architekt Zdeněk Lukeš, Jiří Horský, redaktor časopisu Architekt, Jiří Plos, právník a kunzhistorik z České komory architektů. K ním pak přispěli ještě další osobnosti, jako Ester Havlová, fotografka znamenitá a další. Naší patronkou se stala paní Matilda Nosticová, ta nám dokázala se na ty kontakty zase na zastupitelské úřady třeba Francie, Itálie, které nám pak vycházely vstříc při našich požadavcích na třeba literaturu a kontakty. Zpráva Pražského hradu nám pak v 95. roce, myslím, velmi vyšla vstříc a pronajala nám dvě místnosti vedle Černé věže na východním kraji hradu, mezi Daliborkou a Černou věží, v takovém domečku, kde bývalo panské vězení. Byla tam zima, ale byly to prýma prostory pro neustálé akce, které Kora pořádala, kde nás navštěvovalo spousta lidí, kteří nám pomáhali. Naše původní úloha, kterou jsme si stanovili, byla postarat se o záchranu několika ohrožených architektur. V tom prvním projektu bylo 10 nebo 12 objektů. Bude asi docela zajímavá věc zmínit se, které z těch vybraných objektů jsme skutečně zdokumentovali a které se podařilo vlastně zachránit. Jedním z prvních byla Šlechtova restaurace ve Stromovce. Ta byla v ďábelském stavu, my ji zdokumentovali. Pak jsme s ní už po roce 2000 přišli do styku s Mikulášem Hulcem jako projektanti a dneska to vypadá, že se podle toho projektu našeho upřesněného v roce 2008 snad bude realizovat její rekonstrukce. Protože je to vynikající stavba, původně raně barokní, pak přestavená na restauraci a Pražané ji postrádají. Dalším objektem byla úplně neznámá malá sala terena na Smíchově v Košířích, o které se nikdy nevědělo, k čemu patří, jak se tam vzala. A byla zavezena odpadky, my jsme ji zdokumentovali a Praha 5 ji velmi dobře projekčně i stavebně opravil. Dokumentovali jsme zámeček hraběnky Ringhoferové v bývalém areálu Dvagonky, který dělal spoluautor obecního domu Oswald Polívka v secesním stylu. Dokumentovali jsme Trmalovu vilu architekta Jana Kotěry v Praze 10, Otovu vilu slavného Otakara Novotného, která je na Zbraslavi. Ta je dneska taky velmi dobře opravena a myslím, že přečkala i povodně. Dále jsme dokumentovali domy na Ořechovce, ten ústřední dům, pak vilu na Smíchově, dílo Adolfa Lose a Karol Hoty, Vintrnicovu vilu. A velmi krásná práce byla na dokumentaci vily režiséra Martina Friče, kterou projektoval architekt Ladislav Žák a tam jsme ještě zastihli jeho nevlastní dceru, která nám vykládala spoustu věcí. Pokud vím, tak dneska to má nějaký podnik a i mu ta naše dokumentace byla velmi k dobru, protože tu vilu obnovil a vrátil ten původní interiér. Doufám tedy i tu barevnost, protože to bylo takové překvapení, že jsme zjistili, že v českých interiérech kolem roku 1930 se běžně používaly barevné stěny. Já v domě, kde bydlím, byly v suterénu sytě modré červené stěny, kde by to vůbec nečekal nikdo. A když jsem pak dělal vlastní vilu Pavla Janáka na Babě, o projekt na rekonstrukci mě požádal její majitel, rakouský ředitel české filiálky firmy Honeywell. Ten nám taky umožnil její naprosto dokonalou dokumentaci. Tak jsme objevili, že tam byly stěny ve všech možných barvách. Já jsem pak v některých případech, kde to šlo, na to navázal stejnou barevností, i když to musím podotknout, to už je odborná věc poměrně, že tehdejší barvy, do kterých se přidával klích, měly úplně jinou pohledovou kvalitu než moderní barvy, které jsou proti ním hrozně tupé. Ten klích se trošku leskl nepatrně. Ještě jsme dokumentovali další věci. Zvali jsme do toho našeho místa na hradě osobnosti a Zdeněk Lukeš s nimi natáčel rozhovory jako s pamětníky, což bylo taky velmi dobře. Tehdy jsem mohl i já něco říct to, co jsem věděl od své pratety Olgy. Jejíž manžel byl hlavním architektem obecního domu, architekt Balšánek. Takže několik takových věcí, které už se dávno vlastně neví, se ještě dostaly do dokumentace. Protože jsem musel živit, a živil jsem se docela rád prací, tak tehdy jsem dělal interiéry pro Živnostenskou banku a Čechofrák a Honeywell i pro expozici naší na veletrhu v Madridu. Takže práci jsem měl, ovšem musel jsem ji udělat a pak se teprve zabývat Centrem pro ochranu architektury, zelenými stezkami, Valtickým festivalem a jinými zábavami. Pokud se týče architektury, v té době se už začínaly objevovat věci, z nich nejvýznamnější asi byl tančící dům, který vzbudil obrovské kontroverzní diskuse. Já si myslím, že je to architektura dobrá, trošku je to taková jako maličká výstřednost, ale v proporcích a v tom nábřeží dobře zapadající a profesionální architektura. To asi bych neřekl o paláci Myslbek, o kterým Ludvík Vaculík prohlásil, že se tam rozvaluje jako vepř, což je trošku kruté hodnocení, ale ten si myslím, že měřítkově podle mého moc dobře nevypadá. V té době probíhala také rekonstrukce obecního domu, která myslím, že dopadla obecně velmi dobře. Ovšem v té době procházela Praha začátkem 90. let úplným náporem cizích dodavatelů fasádních barev, laků, plastových oken. Krátce západní technologie, pro kterou Praha nebyla tím pravým místem. Ale tak, jako se nepodařilo zabránit těm ruským čepičářům, kteří tady pak se rozplemenili do daleko důležitějších věcí než do čepic, tak tehdy tady začaly se domy protírat na růžovo a zeleno a modro. Památkáři byli naprosto bezmocní, nebo chtěli být bezmocní, nevím, nechci to posuzovat. A Kora tehdy začala bubnovat na poplach, takže jsme udělali několik rozhovorů pro vlastně největší západní listy jako New York Times a rakouské, německé, anglické noviny. Bylo to i v rozhlasu, že se tady z Prahy stává Legoland nebo Disneyland. Když jste tohle dozvěděl tehdejší starosta, myslím Koukal, tak prý, já u toho nebyl, prý běsnil a říkal, že je to práce německé lobby, která chce Prahu zničit a připravit o turisty. Nebudu posuzovat jeho roli ani v tom, ani v jiných věcech, ale je pravda, že Praha najížděla na to, aby vypadala jak spousta měst v Rakousku a v Německu a v Itálii ne a ve Francii taky ne, ale třeba i ve Švýcarii, kde ty fasády jsou prakticky jak plechové. To vůbec nemá nic s historickým povrchem pražských staveb. Bohužel všemu se nepodařilo zabránit, spousta těch nových materiálů vůbec se nehodila pro historické objekty, protože uzavřela vlhkost. Takže pak to začalo odpadávat, takže ty lidi vlastně, kteří to tak nechali udělat, zaplatili daleko víc. Pak tedy, myslím, nám dali za pravdu a dneska už je to přece jen posunuto. Ovšem, když se dneska člověk podívá z hradní rampy na pražské střechy a vidí fotografie splitsky, tak je to bohužel velký rozdíl, protože dneska je to tvrdá střešní krajina, zatímco ta měkká střešní krajina, která se v zásadě z velké míry zachovat dala, ale pochopitelně pro stavebníky a investory a hlavně dodavatele je daleko výhodnější zlikvidovat a udělat tu věc zcela novou. Já se zase vrátím na chvilku na Jižní Moravu, kde při Valtickém festivalu v roce 1998 proběhla první taková malá konference několika účastníků toho festivalu, teatrologů a zástupců památkového ústavu v Brně i v Praze, a totiž o obnově Valtického divadla. Ve Valticích totiž je součástí zámku budova divadla, které bylo dokončeno, respektive rozšířeno v roce 1791. Je tedy pozdější než divadlo v Krumlově a tato budova byla zařízena až do vlastně konce války, tak, jak byla zařízena barokní divadla. Byla tam celá mašinérie kulisová, jako je v Krumlově, více neví, protože za války tam jednotky SS si chtěli udělat biograf. Naštěstí jim průběh války nedal dost času. Když po Valticemi prošla sovětská armáda, tak to divadlo ještě pořád bylo vlastně neudržované, ale intaktní. Pak se na zámku ve Valticích opevnila někdy v červnu 45 jakási skupina nešťastných ruských zajatců, která se vracela do Sovětského svazu a dozvěděla se, co je čeká, tak zoufalým takovým odporem se snažili se tam udržet. Ten zámek poměrně hodně poničili, no a pak to s nimi po zásahu pravidelné armády zřejmě tragicky skončilo. Nicméně divadlo ještě pořád stálo A jsou fotografie z roku 1947, z nichž my jsme vycházeli pro projekt rekonstrukce toho divadla. To jsme ještě v tom roce 1998 ale moc neviděli. To jsme si jenom s Radkem Neprášem říkali, tak tady děláme festival a je tady divadlo. Představení děláme v jízdárně, která je mimochodem největší historickou jízdárnou v Evropě. Tak jsme schválili první konferenci, jak to zachránit. To divadlo už uniklo, teda neuniklo zničení interiéru. Někdy v 50. letech tam udělali garáž na traktory, tak vybourali, co se dalo, ale zůstalo to stejně a pak z toho chtěli udělat kulturní dům. Částečně začali betonovat, ale nechali toho naštěstí a pak v 90. letech z toho chtěli udělat diskotéku pro celé široko daleké českomoravské, rakouské okolí, což by byl býval konec zámku a všeho. Tomu se nám naštěstí podařilo zabránit. Ještě s Radkem Neprašem jsme scháněli prameny, pak to na chvíli ustalo a když jsme v roce 2000 založili s Mikulášem Holcem architektonický ateliér Hulec a Špička architekti, tak jedním z projektů vedle té už zmiňované Šlechtovy restaurace byla i studie pro obnovu Valtického divadla. Koncem 90. let už bylo jasné, že Kora nemá peníze na další činnost. Ta grantová politika se změnila, na Hradě už chtěli ty místnosti využít pro něco jiného, tak jsme se s Mikulášem sebrali, našli jsme si ateliér v Jindřišské ulici. Potom jsme postupně měli dost zajímavých projektů, většinou restaurátorských a konzervačních, takže jsme pracovali na projektu restaurování slavné dvoupatrové kaple na Hradě v Chebu. Jsme navrhovali i barevná okna. Pak jsme dělali projekt na renesanční kostel v Horním Maršově. Mnoho ještě drobných věcí. Zámek ve Škvorci u Prahy s jedním anglickým investorem. Pak jsme taky dělali palác místo držícího Osmanské říše v Bagdádu pro Gemu. A velkým projektem od roku 2003 byla konzervace interiéru gotického a barokního chrámu svatého Václava v Opavě. To byla taková dost výjimečná věc, protože tam na magistrátě měli náměstka primátora, který byl architekt a spolu se sochařem Gemauerem si řekli, že nenechají zničit památkářům kostel odsvěcen za Josefa II. Už dávno, kde mezi tím byly kasárna a v podstatě byl strašně poničený. Ale že by bylo dobrý zachovat ty doteky času. Takže jsme se dali do projektu ne restaurování, ale v podstatě konzervování. To pak dělali pochopitelně restaurátoři. My jsme navrhovali jenom některé nové prvky. Byl to, myslím, docela zajímavý počin. Pak jsme za to dokonce v roce 2007 dostali za neobvyklé řešení zvláštní uznání v soutěži Český interiér. V poslední době pak realizujeme velikou opravu nebo rekonstrukci a dostavbu bývalého dominikánského kláštera, který navazuje na tenhle kostel svatého Václava v Opavě. To je velká práce, velmi náročná, měla by být někdy na podzim hotova. Ovšem musím říct, že nám se podařilo v roce 2000 nebo 2001 získat grant od jednoho velkého kalifornského institutu, který sponzoruje umění, hlavně archeologii. A my jsme dostali kontakt od anglických přátel mojí ženy, které nějak spolupracovali na něčem, tak jsme tam napsali, nic se nedělo, pak jsme tam poslali jednu z těch dokumentačních knih moderní architektury, zase se nic nedělo a pak moje mladší dcera napsala dopis, který tomu šéfovi připadal zřejmě velice drzej. Takže najednou napsal: milý Danieli, my ti odpustíme, když tě odpustíš nám a budeme spolu spolupracovat. Krátce povstala z toho spolupráce, která památka České republice přinesla asi 18 milionů, což teda není k zanedbání. Musím říct, že s restaurováním je to potíž a do dneška je to potíž. Já mohu jako architekt a v podstatě člověk, který má rád historický hudební nástroje, to můžu dost dobře srovnávat. Zatímco u restaurování architektury už tady ve střední Evropě vzniklo to v Rakousku, já nebudu se zmiňovat o těch jménech hlavních protagonistů, tak kolem roku 1900 už, myslím, byly stanoveny takové zásady, podle nichž se má restaurovat. Se nemá jednoduše dělat to, co dělá třeba Josef Mokr, který dostane za úkol opravit Karlštejn a opraví ho tak, jak si myslel, že ten Karlštejn měl vypadat. Takže zbourá, co ho napadne. Josef Mokr byl velký odborník svatého Víta, dělala spoustu kostelů a vůbec jiných objektů po českých zemích. Ale to se tak tehdy holtělo. Je zajímavé, že Italové svoji vlastní výtvarnou inteligencí už restaurovali jeden z těch antických vítězných oblouků tak, že tam dávali záměrně jiný kámen, aby bylo vidět, co je nová věc. To tady se samozřejmě v 19. století a často do dneška nedělá. Ono je to dost složitý, protože u architektury a u těch hudebních nástrojů to jsou věci, které mají sloužit. A teď ten majitel nebo investor se může rozhodnout podle svých jako záměrů, co s tím bude dělat, ale současně podle své kulturní úrovně a znalostí a vkusu, co je dobrý a co ne. On je to strašlivě komplexní proces. Zásadou je ovšem, že se nesmí poškodit podstata památky, nesmí se zatemnit její vývoj, dějiny a říká se tomu ztráta evidence. Jako třeba, to mi vykládal jeden anglický restaurátor, Čembal, že tam, kde výrobci v tom 18. století stékal klich, když to klížil, tak to se nesmí odstraňovat. To v podstatě nečistota, to tam přilepení, tak se z toho dá zjistit třeba způsob práce toho výrobce. A v restaurování je zásada vědět. Znalosti, rozhled samozřejmě, poctivost, s tím jde etika. Znalost metod pracovních postupů. U restaurování jak nástrojů, tak architektury je taky velmi nebezpečná věc ambice restaurátora. Protože často ta nejkvalitnější práce není příliš vidět. To je prakticky ve všech, jak uměleckých, tak jiných disciplínách. Kdo chce být moc vidět, tak pak je vidět ve špatném světle.